สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Microsoft Copilot Bible ของ James Holler คู่มือเชิงปฏิบัติสำหรับผู้เริ่มต้นที่ต้องการใช้ความสามารถ AI ของ Microsoft 365 Copilot ในงานสำนักงานประจำวันหนังสืออยู่ในกลุ่มคู่มือเทคโนโลยีและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยเน้นแอปที่คนทำงานคุ้นเคยเช่น Word Excel Outlook Teams และ PowerPointเป้าหมายไม่ได้อยู่ที่การสอนแนวคิด AI เชิงเทคนิคลึกซึ้งหรือการเขียนโค้ดเพื่อสร้างระบบอัตโนมัติแต่คือการทำให้ผู้อ่านเปลี่ยนงานที่ใช้เวลามากเช่นอ่านอีเมลยาวร่างเอกสารสรุปการประชุมจัดรายการงานและตีความข้อมูลให้เป็นกระบวนการที่รวดเร็วขึ้นหนังสืออธิบาย Copilot ในฐานะเครื่องมือสร้างชิ้นงานไม่ใช่เพียงระบบตอบคำถามพร้อมย้ำว่าผลลัพธ์จาก AI เป็นร่างที่ยังต้องตรวจสอบแก้ให้เหมาะกับผู้รับและอนุมัติก่อนใช้งานจริงๆเนื้อหาจึงมุ่งสร้างนิสัยทำงานร่วมกับ AI อย่างมีวิจารณญาณควบคู่กับตัวอย่างพร้อมและ workflow ที่นำไปประยุกต์ใช้ได้ทันทีผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกมอง Copilot เป็นผู้ช่วยสร้างชิ้นงานใน Microsoft 365ไม่ใช่แชทบอททั่วไปแกนสำคัญของหนังสือคือการปรับกรอบความคิดต่อ Microsoft 365 Copilot ผู้เขียนเสนอว่าแม้ผู้ใช้จะโต้ตอบกับมันผ่านหน้าตาคล้ายการสนทนาแต่คุณค่าหลักไม่ได้อยู่ที่การถามตอบความรู้ทั่วไปอยู่ที่การช่วยสร้างและแปลงชิ้นงานตรงบริบทของงานเช่นร่างเอกสารใน Word สรุปบทสนทนาใน Outlook ดึงงานค้างจาก Teams สร้างจุดตั้งต้นของสไลด์หรือช่วยอธิบายข้อมูลใน Excel รอบนี้มีผลต่อวิธีใช้โดยตรงเพราะคำขอที่ดีควรระบุชิ้นงานปลายทางไม่ใช่ถามกว้างว่า Copilot ทำอะไรได้บ้างผู้ใช้จึงควรเริ่มจากปัญหางานที่จับต้องได้เช่นเปลี่ยนข้อความจากการประชุมเป็นรายการเจ้าของงานและกำหนดส่งหรือเปลี่ยนข้อมูลดิบเป็นคำอธิบายสำหรับผู้บริหารหนังสือซื้อจึงพยายามเชื่อม AI เข้ากับเอกสารการสื่อสารและข้อมูลที่อยู่ในระบบงานเดิมแทนที่จะบังคับให้คนทำงานย้ายไปเรียนรู้ซอฟต์แวร์อัตโนมัติใหม่ทั้งหมดแนวทางนี้เหมาะกับมือใหม่เพราะใช้ทักษะที่มีอยู่แล้วใน Microsoft 365เป็นฐานแต่ก็ไม่ได้แปลว่า Copilot เข้าใจเจตนาหรือบริบทครบถ้วนเสมอไปความชัดของคำสั่งแหล่งข้อมูลและการตรวจทานของมนุษย์ยังคงเป็นตัวกำหนดคุณภาพงานขั้นสุดท้ายประเด็น 2. Workflow ร่างตรวจข้อเท็จจริงปรับผู้รับและจบงานคือหลักป้องกันความผิดพลาดจาก AI หนังสือให้ความสำคัญอย่างชัดเจนกับการไม่ส่งผลลัพธ์จาก Copilot ออกไปทันทีโดยวางลำดับการทำงานเป็นร่างตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อผูกมัดปรับให้เหมาะกับผู้รับแล้วจึงทำให้เสร็จสมบูรณ์หลักนี้ตอบปัญหาจริงของ AI ในงานสำนักงานเพราะข้อความที่ดูคล่องแคล่วอาจมีข้อมูลผิดวันที่ไม่ตรงรายละเอียดตกหล่นหรือถ้อยคำที่เผลอให้คำมั่นแทนองค์กรได้ในอีเมลความผิดพลาดเล็กน้อยอาจทำลายความสัมพันธ์กับลูกค้าในรายงานตัวเลขหรือข้อสรุปที่ไม่ผ่านการตรวจอาจทำให้การตัดสินใจคลาดเคลื่อนและในการสื่อสารภายในน้ำเสียงที่เป็นทางการเกินไปหรือแข็งทื่อเกินไปก็อาจลดความร่วมมือได้หนังสือจึงไม่ได้วางโคไพลอตเป็นผู้แทนมนุษย์แต่เป็นผู้ช่วยลดภาระของการเริ่มต้นและจัดระเบียบข้อมูลผู้ใช้ยังต้องรับผิดชอบต่อความถูกต้องความลับและผลกระทบของข้อความที่เผยแพร่การเน้นขั้นตอนนี้ทำให้คู่มือแตกต่างจากเนื้อหาที่เสนอ AI เป็นทางลัดแบบกดครั้งเดียวโดยชี้ว่าความเร็วที่มีประโยชน์คือการตัดงานซ้ำซ้อนออกขณะยังรักษามาตรฐานวิชาชีพการตรวจชื่อบุคคลตัวเลขข้อตกลงและผู้รับเป้าหมายก่อนส่งจึงไม่ใช่งานเพิ่มโดยไม่จำเป็นแต่เป็นขั้นตอนควบคุมความเสี่ยงที่ทำให้การใช้ AI ใช้งานได้จริงในองค์กรประเด็น 3. การปรับข้อมูลนำเข้าและสั่งให้สร้างใหม่เป็นวิธีพัฒนาคำตอบที่ดีกว่าการยอมรับผลลัพธ์ครั้งแรกอีกแนวคิดที่หนังสือเน้นคือเมื่อผลลัพธ์ไม่ดีผู้ใช้ควรแก้ข้อมูลนำเข้าแล้วให้ Copilot สร้างใหม่แทนการคาดหวังว่าระบบจะเดาเจตนาได้เองหลักนี้สะท้อนความจริงว่าคุณภาพผลลัพธ์สัมพันธ์กับคุณภาพของบริบทและคำสั่งหากขอให้ร่างรายงานโดยไม่บอกวัตถุประสงค์กลุ่มผู้อ่านประเด็นสำคัญระดับรายละเอียดหรือรูปแบบที่ต้องการก็มีโอกาสสูงที่จะได้เนื้อหาว่างเกินไปใช้ไม่ได้หรือมีน้ำเสียงไม่ตรงงานวิธีที่หนังสือสนับสนุนจึงเป็นการระบุงานให้เป็นรูปธรรมเช่นให้สรุปอีเมลเฉพาะประเด็นที่ต้องตัดสินใจแยกรายการงานพร้อมผู้รับผิดชอบหรือร่างข้อความสำหรับผู้บริหารด้วยความยาวจำกัดเมื่อคำตอบแรกยังคลาดเคลื่อนผู้ใช้ควรเติมข้อจำกัดชี้แหล่งข้อมูลที่ต้องอิงระบุสิ่งที่ไม่ควรใส่หรือเปลี่ยนรูปแบบผลลัพธ์แทนการเริ่มใหม่อย่างไร้ทิศทางแนวปฏิบัตินี้ช่วยให้การใช้พร้อมเป็นการทำงานแบบวนรอบคือกำหนดเปรียบเทียบปรับและตรวจไม่ใช่พิธีกรรมเขียนคำสั่งยาวๆ เพียงครั้งเดียวประโยชน์ที่สำคัญคือผู้อ่านจะเริ่มแยกได้ว่าปัญหาเกิดจากคำสั่งไม่ชัดข้อมูลต้นทางไม่ครบหรือขอบเขตงานไม่เหมาะสมความสามารถอันนี้นำไปใช้ได้ข้าม Word, Excel, Outlook และ Teams เพราะทุกแอปล้วนต้องอาศัยเจตนาและบริบทที่ชัดเจนจากผู้ใช้ประเด็น 4. การใช้กับอีเมลเอกสารการประชุมและข้อมูลมุ่งลดงานจุกจิกที่ขัดขวางงานสำคัญเนื้อหาของหนังสือครอบคลุมงานที่เกิดซ้ำในชุด Microsoft 365โดยเฉพาะการสรุปทรดอีเมลยาวการแยกประเด็นและรายการปฏิบัติการการร่างคำตอบการสร้างรายงานและการอธิบายข้อมูลจุดร่วมของงานเหล่านี้คือไม่ได้ยากเพราะต้องใช้การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ทุกขั้นแต่ยากเพราะข้อมูลกระจัดกระจายใช้เวลาจัดรูปแบบและต้องแปลงเนื้อหาเดิมไปเป็นหลายรูปแบบตัวอย่างเช่นอีเมลหลายฉบับอาจต้องกลั่นเป็นสิ่งที่ตกลงกันสิ่งที่ยังเปิดอยู่และสิ่งที่แต่ละคนต้องทำข้อความการประชุมอาจต้องเปลี่ยนเป็นรายการติดตามผลเอกสารต้นฉบับอาจต้องปรับเป็นร่างสำหรับผู้อ่านอีกกลุ่มนึงส่วนข้อมูลในตารางอาจต้องมีคำอธิบายแนวโน้มประกอบหนังสือมองว่าโคไพลอตมีประโยชน์ในฐานะตัวเร่งการเปลี่ยนผ่านระหว่างรูปแบบเหล่านี้การใช้ที่มีประสิทธิภาพจึงไม่ใช่ทำทุกอย่างด้วย AI แต่เลือกจุดที่ผู้ใช้เสียเวลาอ่านคัดลอกสรุปและจัดโครงสร้างซ้ำๆจากนั้นสร้างขั้นตอนที่ทำซ้ำได้เมื่อ Wake Flow เริ่มจากข้อมูลที่เป็นระเบียบและมีผลลัพธ์ที่ระบุชัดการทำงานแต่ละครั้งย่อมตรวจสอบและปรับปรุงได้ง่ายขึ้นขณะเดียวกันหนังสือยังชี้โดยในว่า AI ไม่ควรแทนการตัดสินใจเรื่องลำดับความสำคัญการอนุมัติหรือความหมายของตัวเลขเพราะสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยความเข้าใจบริบททางธุรกิจของมนุษย์ประเด็นสุดท้ายสิทธิภาพที่ยั่งยืนต้องเดินคู่กับการคุ้มครองข้อมูลและการทำให้เนื้อหายังเป็นเสียงของมนุษย์ควางนาแม้หนังสือจะเน้นการลดเวลางานแต่ไม่ได้วัดความสำเร็จจากจำนวนข้อความที่สร้างได้เพียงอย่างเดียวเนื้อหายังกล่าวถึงการตรวจสอบคำตอบหลีกเลี่ยงความผิดพลาดปกป้องข้อมูลและปรับเนื้อหา AI ให้ฟังเป็นธรรมชาติประเด็นนี้สำคัญต่อผู้ใช้ Microsoft 365ในองค์กรเนื่องจากเอกสารอีเมลและการประชุมมักเกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือการตัดสินใจที่มีผลตามมาผู้ใช้จึงต้องรู้ว่าข้อมูลใดๆเหมาะจะใช้เป็นบริบทตรวจสิทธิ์และนโยบายขององค์กรและไม่ถือว่าการที่ระบบสร้างคำตอบได้หมายความว่าคำตอบนั้นพร้อมเผยแพร่หนังสือยังอธิบายว่า Copilot สามารถเข้าถึงบริบทงานผ่านบริการของ Microsoft 365ได้ในรูปแบบที่ออกแบบมาเพื่อช่วยงานแต่หลักการทำงานอย่างระมัดระวังยังจำเป็นเสมอโดยเฉพาะเมื่อมีข้อมูลอ่อนไหวหรือข้อกำหนดด้านการกำกับดูแลอีกด้านหนึ่งคือเรื่องน้ำเสียงเนื้อหาที่ถูกต้องแต่มีภาษาซ้ำซากไม่ตรงวัฒนธรรมทีมหรือไม่สอดคล้องกับผู้ส่งอาจให้ผลแย่พอๆกับเนื้อหาที่ผิดการปรับคำให้เหมาะกับผู้รับจึงเป็นส่วนหนึ่งของคุณภาพไม่ใช่การตกแต่งท้ายงานสาระของหนังสือคือการใช้ AI เพื่อรักษาเวลาไว้สำหรับการคิดตรวจสอบแซ่สื่อสารอย่างรับผิดชอบมากกว่าจะลดบทบาทของมนุษย์จนเหลือเพียงผู้กดส่งโดยสรุป The Microsoft Copilot Bible เหมาะกับผู้ใช้ Microsoft 365ที่มีสิทธิ์เข้าถึง Copilotหรือกำลังเตรียมใช้มันในงานจริงๆโดยเฉพาะพนักงานสำนักงานผู้จัดการผู้ประสานงานผู้เขียนรายงานและผู้ที่ต้องรับมือกับอีเมลเอกสารการประชุมและตารางข้อมูลจำนวนมากผู้อ่านไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้าน AI หรือการเขียนโปรแกรมเพราะจุดตั้งต้นของหนังสือคือปัญหางานประจำวันที่คุ้นเคยและเสนอการใช้พร้อมกับ Workflow ที่นำไปทดลองได้ทันทีประโยชน์เชิงปฏิบัติคือช่วยให้มองเห็นว่างานใดควรให้ AI ช่วยร่างสรุปจัดโครงสร้างหรือแปลงรูปแบบก็คืนเวลาให้กับการตัดสินใจและการตรวจคุณภาพส่วนประโยชน์เชิงความคิดคือการสร้างวินัยว่าผลลัพธ์ AI เป็นร่างไม่ใช่ข้อเท็จจริงหรือการอนุมัติสำเร็จรูปผู้อ่านจึงได้กรอบตรวจความถูกต้องข้อผูกมัดน้ำเสียงและความเหมาะสมของข้อมูลก่อนใช้งานจริงเมื่อเทียบกับหนังสือ Copilot แบบครอบจักรวาลที่อาจขยายไปถึงการพัฒนาเอเจนต์ GitHub Copilot ความปลอดภัยหรือแพลตฟอร์มอัตโนมัติขั้นสูงเล่มนี้โดดเด่นจากการโฟกัส Microsoft 365 Copilot และงานสำนักงานโดยตรงความโดดเด่นจึงไม่ใช่ความครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ของ Microsoft เป็นความชัดในการพาผู้เริ่มต้นเปลี่ยนงานซ้ำให้เป็นกระบวนการทำงานร่วมกับ AI ที่ตรวจสอบได้อย่างไรก็ตามผู้ที่ต้องการรายละเอียดเชิงเทคนิคการกำหนดค่าองค์กรหรือการสร้างระบบ AI ระดับนักพัฒนาอาจต้องใช้แหล่งข้อมูลเฉพาะทางเพิ่มเติมควบคู่กันไปหากคุณต้องการสนับสนุน James Hollerคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่